Ģimenes ārsti gatavi strēkot ilgi, tomēr izskan cerības, ka tuvākajās dienās izdosies panākt kompromisu. Šobrīd strēko apmēram puse Latvijas ģimenes ārstu. Rīt ministru prezidents Māris Kučinskis tiekas ar ģimenes ārstu asociācijas pārstāvjiem. Streika komiteja aicinās premjeru uz streika sarunām. Saimas Nacionālās drošības komisija šodien ģenerālprokuratūras un Knaba vadībai lūdza sagatavot un sniegt informāciju saistībā ar oligarhu lietu. Sēdē piedalījās gan ģenerālprokurors Ēriks Kalmejers, gan Knaba vadītājs Jēkabs Straume. Komisija arī lūgs informēt sabiedrību, sniedzot atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Latvijas televīzija ir nolēmusi turpmāk nesadarboties ar Ventspils domi projektā Latvijas sirds dziesma. Arī Latvijas Radio 2 organizētās popa un roka dziesmu aptaujas muzikālā banka noslēguma pasākums vairs nenotiks Ventspilī. Tā informē Latvijas Radio. Tas ir nolēmts, jo neatbilst organizāciju ētikas principiem. Hamburgā piekdien notiks G20 galotņu sanāksme, savukārt šodien tur sācies alternatīvais globālās solidaritātes samits. Kārtības uzturēšanā G20 samita laikā iesaistīti 19 tūkstoši policistu. Prognozēja, ka uz galveno protesta akciju Vācijas otrajā lielākajā pilsētā varētu ierasties vairāk nekā 100 tūkstoši aktīvistu. Eiropas parlaments ar lielu balsu pārsvaru apstiprinājis pirmo sadarbības līgumu starp Eiropas Savienību un Kubu. Tā mērķis ir veicināt tirdzniecību, abu pušu dialogu un ekonomisko sadarbību. Šāds Eiropa parlamenta solis ir Eiropas atbilde ASV prezidenta Donalda Trumpa stingrajai nostājai pret Havannu. Rīgā uz AB Dambjā uzstādīts monumentālā Latvijas karoga 60 metrus augstais karoga masts. Tajā pacelts arī Latvijas karogs. Monumentālie karogi jau uzbūvēti arī Smiltenē, Ogrē un Valkā. Tos plāno uzstādīt arī Siguldā, Alūksnē, Limbažos, Liepājā un Valmierā. Rīgā šobrīd 16 grādu, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Naktī debesis skaidrosies, bet nakts otrajā pusē Kurzemē līs. Dienā īslaicīgi līs arī citos reģionos, vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, austrumu vējš. Naktī plus 5 plus 10, piekrastē plus 13, dienā plus 15 plus 19 grādi. Rīgā diena būs saulaina, Rīgā naktī plus 10, dienā plus 18. Tās bija ziņas vieglajā valodā.